Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء Allahul Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, reci. Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sve gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Christian Schmidt pred Bosnom i Hercegovinom je historijska šansa nakon oktobarskih izbora da napravi napredak. Iransko ministarstvo vanjskih poslova. U Iranu se ne mogu tolerirati nemiri i oružano nasilje. Iscrpljujuća borba Hrvata i Brazilaca u četvrtfinalu Mundijala u Kataru. Hrvatska pobjedila Brazil i prolazi dalje. Nekadašnji ministar odbrane takozvane Herceg Bosne Bruno Stojić osuđen na 20 godina zatvora zbog udruženog zločinačkog poduhvata i zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, uputio je međunarodnom mehanizmu za krivične sudove drugi zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu. On je priznao učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, opsadu Mostara kao odgovornost za sva ostala djela ratnog zločina koja su navedena u Haškoj presudi. Stojić je uz novi zahtjev također uputio pismo u kojem izražava žaljenje zbog počinjenih zločina. Moja namjera je da ovim iskrenim i svima dostupnim pismom izlažem svoje najiskrenije prihvaćanje odgovornosti za sve zločine za koje sam osuđen i koji se detaljno navode u presudi, stoji između ostalog u Stojićevom pismu. On dalje navodi kako se želi ispričati žrtvama i njihovim obiteljima za zločine koje je počinio. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, ocijenio je danas da je pred Bosnom i Hercegovinom historijska šansa nakon održanih oktobarskih izbora i ohrabrujućeg napretka koji je vidljiv u formiranju institucija i vlasti.
Bosna i Hercegovina ima historijsku šansu. Nakon održanih izbora i ohrabrujućeg napretka koji smo vidjeli u formiranju institucija i vlasti, Bosna i Hercegovina sada ima šansu da ostvari napredak na putu ka europskim integracijama. Kandidatski status bi mogao biti dobrodošao prvi korak u tom pravcu, a moram reći da to još uvijek nije gotovo. To je odluka o kojoj će odlučivati Europsko vijeće u Pragu sljedeće sedmice. I zapravo postoji jedno ohrabrenje i očekivanje da institucije u Bosni i Hercegovini urade svoj dio posla, a to se prije svega odnosi na donošenje zakonodavnih akata, a također i formiranje vlasti. Dakle, ovaj kandidatski status bi bio prvi korak, a nakon njega bi uslijedio stvarni posao. Taj status ne znači da će Bosna i Hercegovina automatski postati članica Europske unije. Ništa se značajno ne može desiti bez nekog napora, tako je u životu, a svakako je tako i u politici. Saglasili smo se da ćemo nastaviti da pružamo podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu kako bi ostala jedno multietničko i demokratsko društvo, i vidjeli smo da nakon mnogih godina letargije sada stvari...
U nastavku idemo do Beograda, prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić.
U Skupštini Srbije prethodnih nekoliko dana traje rasprava o budžetu za sljedeću godinu koji iznosi 265 milijardi dinara. Najviše novca iz budžetske kase prema predlogu vlade trebalo bi da ide za zdravstvo, poljoprivredu i energetiku. Rast plata također je bila jedna od stavki. Predviđa se da će javni dug zemlje biti 56% BDP-a do kraja ove godine. Performans i razmena uvreda, međusobna dobacivanja u nekoliko navrata su budžet za narednu godinu ostavili u drugom planu.
Hoćete još da vičete?
Ministar financija Siniša Mali rekao je tokom rasprave da će sa povećanjem plata u javnom sektoru od 12,5% koje je planirano budžetom za 2023. godinu, u decembru naredne godine prosječna plata biti 820 evra. Plan je, ističe Mali, da do kraja mandata vlade prosječna plata bude 1000 evra. On je rekao da je budžetom predviđeno povećanje penzija u 2023. godini od 12,1%.
Naša ekonomija i dalje bolje stoji nego i mnogo razvijenije, mnogo jače ekonomije od nas. Čak ove godine imamo preko 190 milijardi dinara veće prihode nego što je planirano. I jednostavno smo i ove godine obezbedili i pomoć dva puta po 100 evra za naše mlade i 20.000 dinara za naše penzionere, po 10.000 dinara i za zaposlene u zdravstvu, u socijali, prosveti.
Minimalna zarada od 1. januara sljedeće godine biće oko 340 evra, najavila je premijerka Srbije.
Uz to idemo u dodatno poresko rasterećenje zarada kako bi u ovim teškim vremenima olakšali privredi.
Planirano povećanje plata i penzija neće moći da pokrije rastuće troškove života građana, kategorični su poslanici opozicije. Oni su izneli i zajednički stav da ih vladajuća većina nastoji izbaciti iz Skupštine.
Prvo su ukinuli mogućnost da imate repliku kada vas direktno pomenu, što su u obavezi po poslovniku. Onda su ukinuli pravo na reklamiranje poslovnika. Onda su ukinuli pravo da podnosite dopune dnevnog reda i zakonske predloge, što je funkcija narodnih poslanika. I sada pokušavaju da onemoguće poslanicima da podnose amandmane na predložene zakone. To je nezabeleženo. Poslanici tome služe u ime naroda, u ime građana. Vlast pokušava da svaku funkciju, mogućnost rada poslanika potpuno eliminiše.
Srbija će sljedeće godine značajan deo sredstava morati da odvoji za plaćanje zbog velike greške i nekompetentnog vođenja EPS-a, navode iz Fiskalnog savjeta Srbije, koji je, kažu, ove godine napravio gubitak od 680 miliona evra i vjerovatno će do kraja godine biti povećan na 900 miliona evra. A za sljedeću godinu se procjenjuje da će manjak biti 300 milijuna evra. Kada je reč o situaciji u prosveti, koja je posljednjih dana posebno u žiži javnosti, budžet za prosvetu bit će 265 milijardi dinara, navode iz vlade, i dodaju da situacija u prosveti nije idealna, ali da se država bori da rastu plate nastavnika i profesora. Iz Fiskalnog savjeta Srbije navode da su investicije u zaštitu sredine, prečišćavanje voda, kanalizacije i deponije nedovoljne, iako su povećane iznose 200 miliona evra. Po njima to bi trebalo da bude 400 do 500 miliona evra. Fiskalni savet podržao je fiskalno rasterećenje zarada u 2023. sa 25 na 24% i povećanjem neoporezivog iznosa zarade sa 165 evra na 185 evra, iako će, procenjuju, to dovesti do smanjenja javnih prihoda za oko 40 milijardi dinara. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kratkih informacija. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Petar Petković, sinoć se obratio kako bi istakao da će zvanični Beograd, po rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1244, razmotriti mogućnost povratka do 1000 pripadnika svojih bezbjedonosnih snaga na Kosovo. On je na konferenciji za novinare, hitno zakazanoj u vladi Srbije u 23 sata, to najavio zbog, kako je kazao, protivpravne i nasilne odluke Albina Kurtija da okupira sjever Kosova. Posjetimo, on je sinoć optužio kosovskog premijera i da želi da protjera Srbe, kao i da pokušava da omogući sprovođenje lokalnih izbora u 4 sjeverne opštine. Posjetimo, pripadnici kosovske policije ušli su sinoć iz Južne u sjevernu Mitrovicu kako bi, prema njihovim riječima, osigurali bezbjednost. U prostorijama javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko izvršena je identifikacija dvije žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su u 1992. godine nestala na području Iljaša i Sarajeva. Identitet ovih žrtava najprije je utvrđen putem DNK metode, da bi ovaj identitet zvanično potvrdili i članovi njihovih porodica, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ekshumirani posmrtni ostaci su prevezeni u mrtvačnicu JKP Gradska groblja Visoko i u narednom periodu postupajući vještak kliničke medicine će izvršiti obdukciju i uzimanje uzoraka za DNK analizu s ciljem identifikacije ekshumiranih skeletnih ostataka. Ruski mediji danas su izvijestili o velikom požaru u tržnom centru na periferiji Moskve i naporima vatrogasaca da ga ugase i obuzdaju. Ovaj požar je izbio u tržnom centru Meghimki u sjevernom predgrađu Moskve. Ruski mediji, citirajući zvaničnike Ministarstva za vanredne situacije te zemlje, izvijestili su o mogućnosti da je požar bio namjeran ili uzrokovan prekidom u sistemu snabdijevanja električnom energijom. Ruska novinska agencija TASS je također javila da je u ovom požaru poginuo radnik obezbeđenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u video govoru za svjetski forum TRT u Istanbulu: rat Rusije protiv Ukrajine je velika greška i mrlja na licu regiona i svijeta. Zelenski je u nastavku rekao: rat izazvao globalnu prehrambenu krizu, a siromašne zemlje širom svijeta plaćaju zbog toga. Također, ruski, odnosno turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan danas je objavio da će u nedjelju razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim kako bi se olakšao izvoz žitarica preko Crnog mora. Benjamin Netanjahu, vođa stranke Likud u izraelskom režimu, došao je korak bliže formiranju koalicijske vlade postizanjem sporazuma sa ultradesničarskom strankom Šas. Netanjahu, koji je dobio zadatak da formira novu vladu, prethodno je postigao dogovor sa tri ekstremno desničarska pokreta. Na taj način se očekuje da će buduća izraelska okupacijska vlada biti najreligioznija i najekstremnija vlada koja je ikada preuzela vlast u toj zemlji. Širenje ilegalnih naselja na palestinskoj okupiranoj teritoriji i jačanje zakona o apartheidu protiv palestinaca su među najvažnijim zahtjevima ekstremne desnice u sionističkom režimu. Ibrahim Raisi, predsjednik Islamske republike Iran, ukazao je na dvostruko ponašanje zapadnjaka u podršci terorizmu i tvrdnji da podržavaju narod, rekavši da neprijateljska medijska imperija iskrivljuje činjenice insceniranjem i lažima. Ibrahim Raisi je na ceremoniju davanja počasti porodicama ubijenih sigurnosnih snaga u Teheranu, govoreći o nedavnom nasilju i neredima u nekim gradovima Irana, a rekao da je neprijatelj oduzeo živote iranskog naroda u nedavnim incidentima sličnim Daješu i pokazao zlobu i mržnju prema Iranu. Raisi je dodao: danas neprijatelji iranske nacije skandiraju parole o životu za iranski narod. Oni su također tvrdili da obezbeđuju život i demokratiju u Afganistanu. Međutim, Proizvod kampanje za ovu zemlju bilo je 35.000 djece sa invaliditetom. Uništili su sve kuće i gradove, još tvrde da oni daju bolji život. Kome su to u svijetu osigurali bolji život da bi širili ovakve tvrdnje? Upitao je iranski predsjednik Ebrahim Rejsi. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran objavilo je danas u tweetu da se oružani napad i sabotaža ne mogu tolerirati, čak ni u onim zapadnim režimima koji su našli priliku da se licemjerno obraćaju Islamskoj republici Iran i iranskom narodu.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran je na Twitteru objavilo svoju reakciju na izjave nekih evropskih zvaničnika u vezi s izvršenjem smrtne presude Mohsenu Shekariju. Kako prenosi medijski centar iranskog pravosuđa, Mohsen Shekari je optužen da se borio tako što je izvukao oružje s namjerom ubijanja i stvaranja terora i lišenja slobode i sigurnosti ljudi, kao i da je namjerno ranio službenika obezbjeđenja i blokirao ulicu u Teheranu, narušavajući javni red i mir, zbog čega je osuđena smrt. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran, kao odgovor na intervencionističke tvitove nekih zemalja i evropskih vlada, zatražilo je od ovih zemalja da prestanu primati, podržavati i ohrabrivati teroriste u Iranu nakon izvršenja kazne Mohsenu Shekariju. Na Twitter stranici Ministarstva vanjskih poslova Irana stoji: u suočavanju s neredima, Iran je pokazao najveću suzdržanost i za razliku od mnogih zapadnih režima koji neslavno i nasilno potiskuju čak i mirne demonstrante, koristio je proporcionalne i standardne metode borbe protiv nereda. Isto važi i za sudski proces, ali javna sigurnost građana je crvena linija. Husein Amir Abdullahian, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, opisao je stavove njemačke vlade o nedavnim neredima kao licemjerne i naveo da je suočavanje s terorom, nasiljem i mržnjom eksplicitna međunarodna odgovornost. Tvit iranskog ministra vanjskih poslova uslijedio je nakon što je Njemačka sinoć pozvala iranskog ambasadora na razgovor. Iranski ministar vanjskih poslova napisao je na Twitteru: borba protiv terora, nasilja i mržnje je eksplicitna međunarodna odgovornost. Njemačka svoju teritoriju i sigurnost smatra crvenom linijom u ovim slučajevima, ali instrumentalno postiče ove zlokobne pojave u Iranu i licemjerno osuđuje našu legitimnu borbu protiv njih.
U svom videogovoru ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se na sastanku ministara odbrane članica Šangajske organizacije za saradnju organizacije zajednice nezavisnih država. Potencijal za rat u svijetu raste, a to je direktan rezultat nastojanja zapadne elite da na bilo koji način održi političku, finansijsku, vojnu, ideološku dominaciju. Predsjednik Rusije izjavio: oni namjerno šire haos i pogoršavaju međunarodnu situaciju. U nastavku ovog govora Putin je optužio Zapad da eksploatira Ukrajinu i pretvara narodove zemlje u topovsko meso u ratu protiv Rusije. I danas je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u razgovoru sa novinarima potvrdio ukrajinske napade na poluostrvo Krim i rekao da postoji mogućnost jer ukrajinska strana nastavlja politiku organiziranja napada. Ali sa druge strane, informacije koje smo dobili pokazuju da su preduzete efikasne kontramjere. Proteklog mjeseca novoimenovani guverner Rusije na Krimu objavio je da Rusija jača mjere odbrane na ovom poluostrvu nakon nekih napada na ovaj region. U najnovim pokušaju invazije na Krim, Ruska federacija je objavila da je oborila dron iznad Crnog mora u blizini Sevastopolja, u kojem se nalazi ruska pomorska baza. A nakon što su njemačke snage sigurnosti izvele opsežnu operaciju hapšenja desničarskih ekstremista optuženih da su planirali državni udar protiv vlasti u zemlji, šef njemačke savezne policije objavio: inspekcije se nastavljaju, a narednih dana bit će izvršeno još hapšenja. Uslijed ujutro više od 3000 policajaca u 130 regija u 11 njemačkih poduzelo je akciju protiv sjedišta ekstremno desničarskih ekstremista i uhapsilo nekoliko osoba optuženih za pokušaj planiranja državnog udara. Njemačke vlasti su danas najavile nastavak istrage i hapšenja druge osoba optuženih za ekstremizam i pokušaj rušenja njemačke vlade u narednim danima. Princ Heinrich XIII, star 71 godinu, jedan od aristokrata ove zemlje, bio je vođa državnog udara koji je uhapšen u srijedu. Planirao je da se predstavi kao budući lider zemlje. Ova osoba je član porodice Reuss, koja je vladala Njemačkom do 1918. godine. Trenutno je vodstvo porodice Reus pod odgovornošću Heinricha XIV. Koji živi u Austriji. Njemački inspektori su naveli prema nekim dokumentima određeni broj urotnika u pokretu građana Rajha planirao je napad na njemački parlament i hapšenje poslanika. Također, princ Heinrich XIII. Je odabrao članove svog budućeg kabineta, uključujući opcije Ministarstava vanjskih poslova, zdravlja i pravde.
Svjetlosti. Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovom sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Jas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku. Ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povod mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Đelešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Dželešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Dželešanuhu kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sledbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti i veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
U nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El Enfal.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže, i tako smirujuće srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema, tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju, i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
No potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje četvrtog ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici, njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja, dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El Enfal. Pa budite uz nas.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima, evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je, jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda, ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da da, jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju, jel, prijatelja. Danas, jel, ako, jel, upravo, jel, o tome se govori, da više ne možemo, jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belme, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Ja, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se, jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jeli, obično mogu, a i ne moraju, jeli, da vide ili da osjete, da bi, jeli, upravo isto to, jeli, prenijeli u školu na svoje, jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve, ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje, stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece, međutim ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, tu prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na taj, na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima
jako dosta štetimo djetetu u okruženju što je sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci, ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem, prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djece i tekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.